Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Kakšna bo naša današnja tema? Salezijanska mladina, kot vsako leto, tudi letos pripravlja postne duhovne vaje, ki bodo v treh vikendih, enkrat na Bledu, dvakrat na Pohorju. In letošnji naslov, na Puhu vstop prepovedan. Zanimivo in izzivalno izhodišče, več pa boste izvedeli v nadaljevanju, ko bom gostil tri pripravljavce postnih duhovnih vaj. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Čas je, da spoznate moje nocojšnje goste.
Dobar večer, sem sestra Barbara.
Živjo, sem Ambrož.
Živjo, sem Janez.
Dobro večer in dobrodošli v kolokviju. Danes bomo torej razgrnili načrte za postne duhovne vaje salezijanske mladine, in sicer so namenjene seveda poglabljene vere, umiritvi pa še čemu najbrž, da vendar bodo dregale v enega od naglavnih grehov. Na Puhu vstop prepovedan. Zanimiv naslov, zakaj in odkot ravno na Puh, sestra Barbara?
Na Puh. Prav tukaj smo se želeli ustaviti, ker včasih se mogoče na Puhu malo posmehujemo, se malo tudi tako, nihče ni rad napuhnjen, krati pa se mi pa zdi, da nas prav hitro ujame tako v življenju. In ko smo z ekipo, v kateri so mladi, pa sva tudi zraven dva duhovna voditelja, se spraševali, kaj pripraviti za temo postnih duhovnih vaj, so najprej razmišljali o svetosti, ki jo tako papež, a ne, nas spodbuja veliko, ampak smo, kaj pa to potem konkretno, kako konkretno živeti, se nam je pa zdelo kot tista osnova za svetost, pa prav ponižnost. In ne, smo videli prav na Puh kot nasprotje ponižnosti in zato tudi naslov Na Puhu vstop prepovedan.
Torej bo v glavnem beseda tekla o ponižnosti. Me pa zanima, Janez Ambrož, vaši generaciji dostikrat učitajo, da prav ponižna ni. Ne? Pravzaprav je tudi že vzgajena v nekem, govorimo o splošni družbi, v neki tenziji, da je pač treba, ne vem, prodati sebe, se predstaviti in tako naprej, kar je včasih skregano s ponižnostjo, ali pa ni. Tudi ponižnost najmač dojemamo na različne načine.
Ja, je nekako tako. Sej, ko sem prvi slišal, da bo ta tematika, nisem bil ravno navdušen, ker ponižnost lahko, kot si že rekel, jo lahko razumemo na različne načine. Ne? Zdaj, sploh nek za katoliški svet velja, da smo katoliki ponižni, a ne? Za pubertetnike pa nekako, da so uporniški, deleč od tega, da ponižni. A ne? Ja, mi iščemo neko zdravo ponižnost, a ne? Neko dobro ponižnost. Se pravi, da je katolik ponižen, ne pomeni, da je hod okoli sklonjeno glavo, da po njem hodijo, da poteptajo po njem, ampak gre za neko sposobnost, da daš vse nekoga pred se, da nisi tist jaz, Bog. Tako.
Janez, koliko je tega recimo nasplošno prisotnega v vaši generaciji, je sposobna dajati prednost?
Vzgajani, tako kot si že rekel, smo v tem, da sebe rineš naprej in da zaradi tega usklijejo in rastejo tudi razno razni lažni jazi in fasade, ne? Ko se ljudje napihujemo enemu drugemu, koliko smo dobri in kakšne dobre projekte, vizije imamo, ne? Kaj študiramo, kaj bomo, ne. Zmanjka pa prostora za to, da bi rekel, da bi nekako konstruktivno vrednotu tako svoje pluse, kot tudi minuse, glede svojega dela, osebnosti in tako naprej. No. Tega se pa manjka tako v mladi, kot malo manj mladi generaciji.
Tako je, ja, bravo, da si vrnil žogico. Pa še ena stvar, ne govorimo zdaj o celotni populaciji, ne, sestra Barbara, ob tako fejst fantih, ki tudi sestavljajo ekipo, je pa najbrž malce drugače, vendarle spet neka drugačna poanta, katoliška vzgoja, ki vendar dostikrat spomni na ponižnost.
Ja, nas spomni na ponižnost, je pa včasih jo mogoče res narobe razumemo. Ne vem, kaj sem tudi sama zdaj tako malo več razmišljala, se mi zdi, da prava ponižnost je prav to, da človek sprejme sebe takšnega, kot je, da si hvaležen za to, kar imaš, preprosto za svoje življenje. Ne vem, jaz sem hvaležna tudi za svoj poklic, za vero, da si hvaležen tudi za ljudi, za situacije, ki ti jih Bog iz dneva v dan daje. Hkrati se mi pa zdi tudi zelo pomembno to, da se spremem tudi v tistih svojih šibkih točkah, tudi v svojih ranjenosti, da si upam tudi spregovoriti o tem, ne se jih bat, ne ustrašiti, ampak jih preprosto, ne vem, z osebami, ki jim zaupam, podeliti, pa hkrati Bogu izročiti. No? To je pot in to je ponižnost. Predvsem pa se mi zdi, da Bog je tisti, ki nam daje tudi moč za to, no? In pa tudi, ko se čutimo ljubljenega od njega, se potem tudi lahko živimo to ponižnost. No?
Tako, naredili smo uvod, verjamem, da tudi zbudili pozornost, v nadaljevanju pa še kaj več o postnih duhovnih vajah, na puhu vstop prepovedan. Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju predstavljamo postne duhovne vaje salezijanske mladine na puhu vstop prepovedan, ki bodo dvakrat marca in enkrat aprila na Bledu in na Pohorju. O datumih še malce kasneje. Tema pa, kot rečeno, na puhu oziroma na drugem koncu te palice je ponižnost. Prej smo rekli nekaj besed o tem, kaj je to prava ponižnost, kako jo dojeti, kako jo pravzaprav razumeti. Včasih pravimo, da je torej v sodobnem času ali pa recimo v mediji, če grem zdaj v klišeje, pravijo, da je ponižnost znak šibkosti. Ali to drži, ali gre ravno za obratno, za to, da je pravzaprav človek v ponižnosti nad vse močan?
Jaz mislim, da je ponižen človek najbolj močan. Zgled gotovo tukaj nam daje Jezus. No? On, ki je bil vseb notranje močan, si je tudi upal potem dati življenje za druge. Ampak to ne pomeni, da je iz svoje šibkosti dal življenje. Se pravi, imel veliko notranjo moč. No? In se mi zdi, da tukaj moramo tudi ločiti ponižnost od poniževanja. Se pravi, da lahko se igram tudi žrtev, se pravi, vedno sem žrtev, vsi drugi so, me zaničujejo, nič nisem vreden, ampak tukaj gre, se pravi, nimam zdrave samopodobe, se ne dovolj cenim in se dam poniževati. Včasih žal, ker išče malo to, da me drugi ponižujejo, no? In na ta način pridobivam mogoče na drugi strani eno svoje zadoščenje. Tako da prava, v smislu prave ponižnosti gre pa za notranjo moč, za zdrav pogled nase, da torej sem vreden, imam sicer tudi šibke točke, jih znam, vem kam jih dati, vem kam dati položiti tudi svojo grešnost, torej se ne bojim in se znam tudi braniti, znam povedati, kaj je prav, kaj ni prav in znam pa potem, torej ko sem vseb močen, tudi dati življenje ali ne, tako kot so bili mnogi svetniki tudi po Jezusovem zgledu darovali svoje življenje ali marsikaj prestali ravno zaradi tega, ker so bili notranje močni in so vedeli, zakaj tudi to delajo.
Ambrož, ti si rekel, da te je recimo na začetku tematika presenetila. Zdaj, ko ste se pripravljali tudi za to, da boste izvajali pravzaprav duhovne vaje kot animatorji in tako naprej, ste najbrž da plezali v razmišljanje o ponižnosti. Kakšne je tvoje dojemanje zdaj recimo?
Ja, jaz sem šel kar mečkan na internet pa bral stvari. Predvsem po YouTube-u sem iskal. In seveda, ja, malo sem tudi Čušina poslušal in tako naprej na to tematiko. In recimo, on je lih že to govoril, ta naša krščanska vzgoja in če bi bila Marija recimo krščansko vzgojena, verjetno še danes ne bi imela odrešenika. Ker bi verjetno rekla, ja, se jaz nisem uredna, dajte sosedi, ali pa tako naprej.
Pa kje zašel, pa kaj je to? Zdaj?
Ja, jaz mislim, da je to, kar je že sestra Barbara rekla, ne, da gre kle za neko slabo samo podobo, ne, in potlej, oziroma mogoče pa tudi naše res res vzgoje odvisena, ne, ker naši starši sej v neki dobri veri nas nekako zgajajo, da je, ne vem, pust pa nemo, ne. A ne, recimo, če se kot otrok boril za dve igrački, je mami zmer rekla, da je pust nemo. Ne. Tudi če oni mu pust nemo. Ne. Mogoče je tudi v zadju tudi nekak ta logika ljubi, ljubi, ljubi. Ne vem.
Kar je generalno ne, prav, ampak nekje smo se vmes izgubili, da potem pa ne, vem, ne znamo tudi zunanjemu svetu, ki je pa treba odločno prezentirati, ne vem, tistega, kar bi radi. Ne.
Ja, sej, jaz sem pa, mislim, če gremo še malo naprej, je, ne vem, recimo meni osebno, čist konkretno, Jezus je en tak, ki je recimo živel neko zdravo ponižnost. Ne. Zdaj moramo se zavedati, ne, da mislim, se je čisto lepo pa dobro učil. Ne? On je učil, dejte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega. Ne? On je mu recimo tudi priliko, da je preko judom uprite se cesarju, ne? In tako naprej, ampak ni učil tega, ne? Deleč od tega. Je pa res, ne? Je mu pa tudi neke meje, ne? Ker se moramo pa zavedati, da enkrat je pač po templu mize premetaval.
Ja. Točno, tako je. Ja. Janez?
Ja, pa tudi njegova zapoved, ne? Ljubi svojega bližnjega, kakor tudi samega sebe, in se mi zdi, da smo kristjani ali pa nasplošno Slovenci včasih pozabili na ta drugi del, te druge zapovedi, a ne? In preveč, tako kot je že Ambrož rekel, ljubimo, ljubimo, ljubimo svojega bližnjega, sebe pa zaradi te navidezne ljubezni zatočemo nekam v nižave.
Neko pravo razmerje, ne, ja, iščemo.
Zlata je sredina je itak zmeri, se mi zdi, pot do svetosti ali pa do uspeha.
Janez, dobro, v enem takšnem idealnem okolju, lepem okolju ali kakorkoli že, med istomislečimi je to lahko, ne?
Ja.
Ampak je lahko biti ponižen v svetu, kot temu rečemo, zunanjem svetu, ali je to težko?
Ja, težko je biti ponižen, to vsekakor, zaradi teh razlogov, ki sem jih že prej povedal, da imamo vsi neke maske, fasade, lažne jaze in nam govori ego in potem, če hočeš konkurirati šank debatam, če lahko tako pomenujem, moraš tudi ti kaj dodati pa povečati, ampak če pa resno, tako kot smo že prej povedali moje dva sogovornika, se mi zdi, da pa, če pa veš, kaj je tvoje bistvo, kje je tvoja identiteta in kje je tvoje sidro, potem ti pa ni problem reči tukaj pa, ne vem, sem pa šibek in se pošali tudi na svoj račun v banalnih stvarih, pa tudi v nekih osnovnih, temeljnih.
No, mladi vsekakor vabljeni na postne duhovne vaje, na katerih boste na globoko zajeli tako ponižnost, kot tudi razmišljanje o napuhu. Te vaje bodo na Bledu od 22. do 24. marca, na Pohorju prva skupina od 29. do 31. marca in druga skupina od 5. do 7. aprila. Kaj več o samih vajah, kako bo to videti, kaj vse bodo ponudile in seveda kako se prijaviti pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju vabimo na postne duhovne vaje salezijanske mladine na Puhu vstop prepovedan. Vaje, ki bodo pravzaprav zajele na globoko in ki jih je treba temeljito pripraviti. No, kot vsako leto ste tudi tukaj veliko, veliko dela vložili v same priprave. Kako pa poteka? Na kakšen način se, ne vem, izbere tema, se potem, ne vem, predebatira v kakšni količini ljudi, najprej v majhni skupini, se potem pritegne animatorje. Kako ta postopek poteka?
Ja, mi pripadamo ekipi teh postnih duhovnih vaj in potem kasneje tudi uskovniških tednov, ki se čez leto dobivamo in se pogovarjamo o tem, kako izbiramo temo, no, za duhovne vaje in potem gremo mi sami na vikend, kjer se povežemo in naredimo nek osnutek teme. Potem v drugem delu pa povabimo še druge animatore na vikend animatorjev, kjer je spet poudarek tako na nekem povezovanju formacij animatorjev. Na drugi strani pa tudi, da se razdela tema in v bistvu sami sebi napišemo gradivo, no, kar se mi zdi dobra praksa v cerkvi, da to ne dela ta dva salezijanca tam nekje v Rakovniku v pisarni, ampak snujemo to z različni mladi, različni profili, različni vetrovi Slovenije.
Nič ni prepuščeno na ključje, ne? Vse se nekako gradi.
Ja, meni se to zdi prav bogatstvo tega, no? Ko smo mladi, ko so mladi skupaj, tudi ja, z nami, no, v ekipi sva Salezijanec, Boštjan Jamnik, pa jaz, sestra Barbara. Tako, no, in se mi zdi, da delamo na ta način, kar nas tudi papež vabi, oziroma sploh na sinodi mladih je zelo jasno to rekel, no, naj bodo mladi protagonisti, mi pa naj bomo zraven kot spremljevalci, mogoče tako, da zraven, tudi za kakšno pomoč ali pa odpiranje, širjenje pogleda, no, in se mi zdi, da prav to tukaj je, tukaj so mladi, ki pripravljajo in tako lepo je, ko si tudi skupaj podelimo, si drug drugega bogatimo in se mi zdi, da je to prostor, kjer potem tudi lahko res Sveti Duh deluje pa osvetljuje iz različnih strani.
No, oba vikenda, ki jo je Janez omenil, sta za vami, Ambrož, kako je bilo?
Ja, odlično. ja, torej, ta prvi, ko smo ga imeli samo ekipa, pripravljalna ekipa, torej nekako, koliko nas je 11 članov, nekaj taga smo bili na Koprivniku, to je bilo res ena taka, jaz bi temu rekel, zimska pravljica, ki smo bili po zim gor. Aha. In to so res prekrasni deli Gorenjske. In ja, neverjetna izkušnja, no, v bistvu smo kot neka družina in v bistvu, ne vem, se zdi, da vse neka neskladja jih kar zamažemo, no, ako bi temu rekel. Ni nekoga, da se pa zdaj ne obstrinjal s tem ali pa tako. Res se vsi nekako vržemo temo noter in vsak en tak odgovoren del prevzame, razdelimo odgovornosti, tudi poje za kasneje za ta animatorski vikend. In ja, odlično, no. Kar se tiče animatorskega vikenda, pa ja, kakor ste že sestra Barbara pa Janez omenila, to gre pa sploh za odlično stvar, ker to je pa, ne vem, prisotnih cirka 30 ljudi. In pač,
močna vojska.
Tako je, ja. Več glav, več ve. In ja, res je, pa tako, meni je to sploh, ta bogatstvo, ki ga res, ki ne gradi eden, ampak, ne vem, 30 ljudi, 30 različnih vidikov, tako, neverjetno.
Pa tudi to mogoče še dodam, ne, ko animatori tudi sami pripravljajo, potem ob tem že razmišlja, se pripravljaš dejansko na samo vodenje potem na duhovnih vajah. Ne. Je drugače, kot če prideš, vzameš list v roke, začneš brati, kaj moraš povedati, kot pa če si ti zraven dal te stvari. No. Se mi zdi, da je to res tudi že priprava animatorjev, no, eno veliko bogatstvo.
In ta proces spreminjanja, ki je želen pravzaprav, ne, se na tak način že začne. Najbrž s prvim dnem, ko se zberete skupaj, ne?
Tako, ja.
No tako, mislim, da smo še nekaj uvoda naredili v samo predstavitev duhovnih vaj, v nadaljevanju pa gremo, ne vem, po dnevih, po temah, tako da boste duhovne vaje, postne duhovne vaje, na puhu vstop, prepovedan, spoznali podrobno.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Postne duhovne vaje na puhu vstop prepovedan vabijo. Na Bled od 22. do 24. marca, na Pohorje od 29. do 31. marca in prav tako na Pohorje od 5. do 7. aprila. Gre za vikend paket, bi lahko rekli, petek, sobota, nedelja. Morda pa na tem mestu sestra Barbara, Janez in Ambrož predstavimo, kako bodo videti te postne duhovne vaje, kako se bodo začele.
Ja, dobimo se v petek, ko bi rekel, zrelem popoldnevu, oziroma že skoraj večeru. In ta prvi dan je namenjen bolj spoznavanju vseh nas, udeležencev in animatorjev, gremo tudi malo že po skupinah, da se dobro spoznamo in še prej si razdelimo animatorji skupine oziroma udeležence. Potem pa drugi dan pa zaplujemo malo bolj na globoko.
Kako, na kakšen način obraš?
Torej, razdelimo se po skupinah, sicer malo bolj tako gledamo po starosti. Potlej pa ja, animatorji vodijo te skupine in so neke vrste debatne skupine. No? In res gledamo na to, da vsak vsaj nekaj prispeva, ne, da obogati ta pogovor. Potlej so pa seveda kakšne dinamike, izdelovanje kakšnih plakatov in tako naprej. Seveda poj popovdne gremo tudi na sprehod, ki nam pomaga mečken osvežiti naše možgančke. In ja, potlej popovdne v soboto pa spet po skupinah in tako naprej. Kasneje v soboto imamo pa tako zelo, zelo poduhovljen dan, v smislu imamo vse, spokorno bogoslužje, mašo, adoracijo, pa mislim, da še celo spoved. No. In lih ta spoved se zdi, da je en tak pomemben in ključen del, ki ne gre čist za navadno spoved, ampak dejansk gre, mislim, ni ona klasična 10 do 15 minut, ampak je lahko tudi traja eno uro oziroma gre kar za pogovor. No. Tako.
Zdaj, omenil si starost, morda še komu je pravzaprav namenjeno to? Koliko stari so lahko udeleženci?
Med 15 in 30 letom starosti, mislim, da imamo tako kot neko, sicer če gre kaj čez ali pa če je kaj od spodaj, ni, mislim, ni to hudo narobe. Ampak mislim, da največ jih je tako srednje šolcev pa študentov. Ne.
Sestra Barbara, potem sledi.
Ja, mogoče še dodam, no, v soboto popovdan je tudi en takšen močen trenutek, ko se nam pridružijo pričevalci, ko tudi kaj povedo iz svojega življenja, kako živijo ponižnost, no, v vsakdanjosti. Tako da imamo potem še eno kost več za tako za glodat, za podelici. No. To so gotovo, ja, tako milostni trenutki, potem tudi osebnega dela, ko se lahko ustaviš, ko res lahko tudi tiste težke stvari, ki smo jih prej omenjali, tako Bogu izročiš, ko si lahko pristen pred nebeškim očetom, takšen kot si, no. In ti daje pol tudi moč za naprej, pogum za življenje. Mogoče še kakšno besedo o nedelji. V nedeljo pa bomo potem tako se ustavili še ob sadovih ponižnosti. Predvsem kako je zares lahko pa tudi mi živimo v vsakdanjem življenju. Gotovo je eno to, en sad ponižnosti je prav to, imeti to notranjo moč, kako in kje jo tudi pridobiva, da se res spomnimo, da ostajamo v eni tej navezi z Gospodom, pa da se tudi učimo enega, tako imeti tudi širok pogled na druge, da nisem res samo jaz, ampak da znam videti, slišati drugega, da vstopim. In za to stvar je pa tudi potreben tudi trud, no? Ali pa včasih tudi to, da ti nekdo odpre oči, da se takole pogovarjaš, pa vidiš, lej, tam bi pa lahko mogoče takole odreagiral, pa to, ali pa drugače. Mi ob tem prihaja ena, ko ena situacija, no? Ko sem bila priča zraven, je bilo eno tako popovdne, vroče in tako ena sestra, vem, da je imela zelo veliko dela, no? Imela je še marsikakšno stvar za pripraviti in gre okrog hiše pa zagleda enega starejšega gospoda, ki je tako komaj, res komaj hodil, imel je težke vrečke naložene, pa pravi, ja, gospod, kam pa greste? Pravi, se vračam iz trgovine, pa je res vroče in še kar nekaj do doma, ampak počasi bo že rekla, vam kaj pomagam, pravi, ne, ni potrebno, rekla, se želite se malo usest? Pa je tako z veseljem rekel, pa ja, pa je rekla, no, prav pa vam še kozarc vode prinesem. In potem ta starejši gospod začne malo klepetati in tako, ona je že bila, ne, ampak je rekla, nič, zdaj tlele, je že prav, da se malo ustavim in je začela z njim klepetati. In po 10 minutih odbije zvonec v cerkvi, začne zvoniti k večerni maši in pravi, Sestra, vam pa danes ni treba iti k maši. Pa pravi, sej sem že bila zjutri. Pa pravi, veste, ker ste meni postregli, to, ne, v tem smislu ste srečali Jezusa na nek način, ne, Boga. In se mi zdi, kako je to, ta ponižnost, no, znati videti stiske ali pa preproste pozornosti za ljudi, ki so okrog nas.
Udejanjenja v življenju, v normalnem življenju.
Tako,
ne. Spet sta tukaj dve situaciji, potrebno je iti v neko idealno okolje, da človek v vseh teh stvarih razmisli, da se otrese življenja zunanjega in se postavi na novo najbrž, da potem pa se je potrebno z vsem tem vrniti v staro okolje in delovati. No, o tem morda še rečemo kakšno v nadaljevanju.
Študentska oddaja Kolokvij.
Postne duhovne vaje v organizaciji Salezijanske mladine z naslovom Na puh vstop prepovedan vabijo na Bled od 22. do 24. marca, na Pohorje pa kar dvakrat od 29. do 31. marca in od 5. do 7. aprila. Danes smo jih malce predstavili in vabimo pravzaprav vse mlade, rekli ste od 15. do 30. leta, da si vzamejo ne samo čas, ampak tudi priložnost za to, da se malce ustavijo, resetirajo in tako naprej. Morda za začetek tega zadnjega dela našega pogovora še čisto tehnične podrobnosti, kam se lahko prijavijo, na kakšen način, kaj potrebuje.
Torej, to je čist neka taka simpel stvar. Grejo samo na internet, pa napišejo www.dombosko.si/pdv in se jim takoj odpre naša spletna stran. Potlej bojo pa že videli, tam kliknejo tak gumb prijavnica in lepo izpolnejo in pošljejo. Gre čist za eno neko enostavno stvar.
Včasih je vprašanje, ne, če grem sam med nepoznane, zna biti to ovira, najbrž da tukaj kar odpadajo takšne barijere.
Ja, jaz verjamem sicer, da je nek strah prisoten, je pa res, da lahko spoznaš več novih ljudi, novih obrazov. Ne? Tako da jaz mislim, da to ni razlog, da ne bi šel.
Vsekakor pa animatorji poskrbite za to, da se vsi vključijo skupine, prej si omenjal te skupine in animacijo in tako naprej. Ko ste začeli pripravljati postne duhovne vaje letošnje, ste najbrž imeli neko vizijo. Zdaj, ko so priprave že praktično skoraj da končane, kakšno je zadovoljstvo? Sadovi so najbrž da že zdaj vidni takšni, ki štejo, sestra Barbara.
Jaz moram reči, da mi je zelo lepo delati v tej skupini. Sem hvaležna, da sem lahko del tudi tega procesa, ker kadar delaš, če tako rečem pod narekovaji za druge, pravzaprav sam sebe obogatiš. In gotovo tudi najprej je meni dalo veliko misliti, tudi eno refleksijo glede ponižnosti in tako naprej. Tako da, ja, jaz se tega veselim, tako kot res od samega začetka sem čutila, da je med nami velike ene te odprtosti, kaj bi res skupaj naredili za dobro, ne, da se bom jaz dokazal ali pa on ali pa kaj bo, katera tema bo obveljala, no, ampak da je bilo res eno tako iskreno iskanje, kaj res Sveti Duh želi danes mladim posredovati.
Janez? Tvoje dojemanje zdaj, torej si v tem času priprav tudi kaj izrasel.
Ja, veliko sem spoznal novega, a sem pa nekako prišel do neke, mislim, do nekega spoznanja, da v bistvu te je celo življenje, kot pravi Karel Boromejski, priprava na smrt in se mi zdi, da se ne bomo samo na teh postnih duhovnih vajah vse spoznali in dojeli, ampak se mi zdi, da se ti to počas ulega v srce in te Bog uči ponižnosti preko, tudi preko greha in smrti bližnjih in hočem reči preko kakšnih preizkušenj in potem, kot pravi sveti Pavel, tistemu, ki Boga ljubi, vse pripomore k dobremu, da jaz pa to dodajam, da postane bolj božji.
Ambrož, že zdaj kaj bolj ponižen?
Ja, seveda. Mogoče da se še mečka na Jane zanavežem vse to. Ja, seveda sem. Mogoče malo bolj zdravo ponižen, kot pa sem bil prej. Že čistko, če iz lastnih izkušenj povem, nekak, če gledam na oratorij ali pa na kakšne druge stvari, kaj hodam, ne? Tudi kot nek voditelj moraš biti ponižen, ne? Ker tvoja naloga je, da ne delaš sužno ali pa služenčadi ali pa kakorkoli, ampak da tudi iz ljudi, ki ti sledijo, delaš nekak voditelja. Ne? In to nekak ne moreš delati, če nisi ponižen. Ne? Vsak, ki pride na nov, vsak, ki je nov, se moraš tudi mečkan iz teh voditeljskega oblaka dol postaviti pa mu pomagati in tako naprej, biti ponižen.
Ja, vsakega človeka se mi zdi, da moraš sprejemati kot dara. Ne? Lahko se zjutraj zbudiš in hitiš v službo, faks, šolo in ti je vse samo umevno, vsi ti grejo na živce, še sam sebi greš na živce, lahko pa se zjutraj zbudiš in že zjutraj nekako se prisiliš biti ponižen in spozna, da ti je vse dar in da si sam sebi dar, da je Bog dar in da so tudi drugi ti dar in s tako držo verjamem, da je lahko malo lažje, ne bom pa rekel, lahko vzeti križ in iti v dan.
Dobro, s temi besedami tudi zaključimo. Postne duhovne vaje, na puhu vstop prepovedan, slišali ste donbosko.si, pošiljka PDV, pa boste izvedeli vse. Sestra Barbara, Janez in Ambrož, vam trem pa najlepša hvala za današnji pogovor. Najlepša hvala tudi za vas trud, ki ga vlagate v ta projekt in pa želim vam, da bi na teh duhovnih vajah zasijalo od ponižnosti.
Hvala.
Hvala. Hvala.
Jutri, v torek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto, četrtek, kaj dogaja?
Lepo vabljeni na večer sodobne krščanske glasbe, ki bo v dvorani gradu na Rakovniku 14. marca ob 19.30. Z vami bo skupina Dotik s prijatelji. Vstop je prost.
Kaj dogaja?
To soboto, na pustno soboto, vas Misijonsko središče Slovenije in Radio Ognjišče znova vabita k sodelovanju pri pustnem plesu z dobrim namenom. V 17. izvedbi dobrodelne akcije Pustna sobotna iskrica bomo pomagali Afriki. V Ugandi bi radi zgradili zdravstveni center za matere in otroke. Misionar Danilo Lisjak, ki deluje na misijonu Atede, pravi, da 35.000 ljudi z tega območja nikoli ni imelo niti najmanjše ambulante. Telefonsko boste lahko darovali od 9. naprej. V športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pa se bo ob 12. začel še dobrodelni pustni ples, na katerem bodo za zabavo skrbeli Damjana Golavšek ter Toni Sotošek z družino in prijatelji. Maškare se bodo tudi letos lahko posladkale s krofi, ki jih bosta darovala Žito in Merkator in tako prispevale za gradnjo zdravstvenega centra v Ugandi. Pridružite se nam to soboto.
Che pasa?
Pišite nam na kolokvi@ognjiste.si. kolokvi@ognjiste.si.
Tako, zdaj se vam bom pa samo še zahvalil za vašo pozornost v današnjem kolokviju in vas povabil, da oddaje klikate v našem radijskem arhivu. Tam jih najdete vse lepo zložene po datumih. Izkoristite lepe dni, ki so pred nami, uživajte v življenju in lahko noč. Kolokvi.